De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos, moi bo día a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, 30 de novembro. Por certo, todas as portadas dos diarios, todas as edicións actualizadas, as portadas dixitais, explícanos esta mañá que Marta Ortega é a presidenta de Inditex. É a nova presidenta de Inditex, e bueno, algúns van máis alá e din que Marta Ortega pasou de doblar camisas en Zara a ser presidenta de Inditex, bueno, sin quitarlle mérito algún a nova presidenta, e sin poñer en cuestión a súa capacidade, porque descoñezoa, ¿no? O que si non deberíamos perder de vista que é filla do dono, o sea que tampouco é a filla do dono de Inditex, e bueno, pois ocupa agora a presidencia desa multinacional. Pois si, estamos a martes, último día xa do mes de novembro. Novembro despídese, non quixo facelo con, bueno, con chuvia, ou polo menos con moita chuvia. De momento parece que o día vai aguantar. Pola noite xa empeza a cambiar a cousa, e xa saben, a partir de mañá, pois a cousa volve outra vez un pouco polos seus fueros, non? Bueno, recordándonos que estamos xa, que entramos xa no mes do inverno, no mes no que comeza o inverno, que é o mes de Nadal. Mañá, mércores, xa estaremos en decembro, no último mes do ano. Así que, bueno, pois aproveitamos tamén, ou aproveitar este último día do mes de novembro, no que, polo que respecta, en fin, ao tempo, pois parece que podemos incluso dar unha volta por aí, pasear sin mollarnos, sin que nos chova enriba. Aproveitalo, porque mañá xa volven a cambiar as tornas. Aínda que, bueno, tampouco digamos que ningunha traxedia que chova en novembro ou en decembro, non? Porque o que toca, o que corresponde a esta época do ano. Que chova ou que faga frío, ou que eso é o que suele ocurrir no inverno, aquí en Galicia sobre todo. En fin, comenzamos. Antes, recordo, e iso quero comunicarles tamén, que esta mañá no primeiro boletín do día informábamos de que aparecera, que se perdera un can, que apareceu na zona da nave de servizos do Concello de Oleiros. Bueno, pois o can xa apareceu o seu dono, estaba ali gardado na nave de servicios, xa apareceu o seu dono, xa o recolleron, así que fenómeno, vamos, que o animal xa encontrou a... se volve a súa casa. Bueno, e hoxe comezamos esta outra mirada con o artigo que asina Cristina Fallarás, que escribe Cristina Fallarás hoxe en público.es. Pareceme, pois, un interesante artigo para reflexión. Vostede xa vive noutro mundo, titula Fallarás a súa columna, e di que se fala do metaverso e da disrupción tecnolóxica. Eu recordo cando nos levantábamos pola mañá e, sinxelamente, preparábamos un café con leite. Ese mundo xa non existe. Antes aínda de poñer un pé no suelo, no chan, encendemos o móvil e percorremos a nosa presencia en algún lugar que, desde logo, non é a cociña da casa. O WhatsApp, os emails, as redes, cada un, o que seña que construya o marxe do café con leite. Incluso é pasado. Vello como os matamoscas de unha infancia na que había moscas. Boto moito de menos o da cafetera italiana como único dispositivo matinal. As moscas, o recordo de unha infancia que non se parece nada ás infancias de agora. Non se trata de unha melancolía da idade, senón da certeza de un tempo que se rompeu. O do móvil e o das redes anteriores ao día que arranca é broma párvula diante do que está chegando. Fálase do metaverso e da disrupción tecnolóxica, e probablemente que me lea non ten moita idea do asunto, pero debería. Sinxelamente, é outro mundo. Eu xa teño unha idade de cafetera e mosca, pero quero saber de que me aparto. Que realidade renunciarei a vivir? Conste agora e aquí que non dudo un instante que o facerei. Antes, non obstante, pregúntome por que non se fala do metaverso e da disrupción tecnolóxica. Vayan como contextos fugaces, donde se debería. Por exemplo, aquí. Hai centos de artigos ao respecto en páxinas de economía, das tecnolóxicas nin falamos, páxinas de empresa, de investimentos, etc. A economía é relevante. Os meus fillos, teño 53 anos, vivirán dentro de nada unha realidade que non coñecemos aínda, e ese aínda tarda un só pestañeo en ser hoxe. Esa existencia paralela, complexa, económica, xa está pasando. Xa xenera riqueza e dibuxa servidumes, consumo, necesidades novas. Agora, séntese na mesa do Nadal e diga metaverso e disrupción tecnolóxica, si é que se acorda destes termos. Eu estudiei o que daquela se chamaba Ciencias da Información na Autónoma de Barcelona. Remataban os anos 80 do século pasado. Non existía internet, por suposto, pero é que nin siquiera tiñamos ordenadores. Eu estudei xornalismo con unha Olivetti e un tipómetro, ou seña, máquina de escribir e regla. Mandábamos cartas en sobre con sello e atesourábamos moedas para conversas íntimas en cabinas, na rúa, con porta. Podo explicarllo á miña filla que hoxe, 30 de novembro de 2021, cumple 13, pero resulta absolutamente imposible que o entenda. Absolutamente imposible. É outro mundo. Dúas palabras que parecen rimbombantes, aparatosas, quincalla, botingleira, pero son as que definen exactamente o que quero decir. Outro mundo. Nas columnas de opinión, as páxinas de prensa, os informativos e as fraseciñas baratas en rede que chamamos política, osos chupados de aceituna nas televisións, nos congresos sobre asuntos da vida que vivimos, ninguén fala do metaverso nin da disrupción tecnolóxica porque non teñen nin puñetera idea. Eu tampouco coñezo o asunto máis alá do silencio animal que precede ao tsunami, pero presto atención a este vértigo de estraneza que provocan os términos novos nas páxinas económicas e as miñas formas narrativas xa obsoletas. Son nai e sei que a miña comunicación como tal coa miña filla vai circunscribíndose ao cariño físico, que non é pouco. Eu, a miña nai, a miña avoa, a súa, pertencemos á mesma realidade, unha sola que se foi transformando moi lixeiramente. A faixa como símbolo, a píldora, o aborto, o noso gran Gutenberg perdeu o seu trono no que tarda unha tecla en ser enciclopedia. Fai agora 1000 anos un inventor chamado Bi Shen creou na China os primeiros tipos móviles, ou seña, a primeira imprenta. Detalles aparte, eran de porcelana. Uns 200 anos despois, durante a dinastía Goryeo da actual Corea, creouse un xogo artesán de tipos que xa eran de metal. Aínda tiveron que pasar un par de séculos máis para o que coñecemos como a imprenta moderna. Trátase da maior revolución posterior á escritura. Somos fillos e fillas da imprenta. Todo o que somos debémosllo. Sin ela seguiríamos comendo berzas na horta do cura. A comunicación é o todo. Revolución, cultura, desenvolvemento, información, democracia, liberdade, pensamento, paz, placer, afecto, diálogo, saúde, ciencia. En resume, auga e luz. Aceptemos a idea certeira de que a imprenta sacou os escritos de mosteiros e palacios, así que lemos, eso sí, que é rotundo, verdadeiramente revolucionario. Vale, lemos, pero que lemos? Ata agora, aquelo que publican os que teñen o poder e a riqueza para facelo e para difundilo, mentras lles este permitido, a Biblia, sobre todo, é para empezar. Ah, pero en este momento todo cambiou radicalmente. Vostede pode publicar e difundir o que lle dé a gaña sin necesidade de que medie capital. Non fai falta que monte o grupo Prisa para ser lido. Ese paso xa supón unha revolución ao menos equivalente á imprenta. Trátase do primeiro suspiro do que se chamaron novas tecnoloxías. En un parpadeo xa se quedaron vellas. Cada paso na comunicación, petroglifo, escritura e imprenta, crea un mundo novo. Outro mundo. Está sucedendo en este momento. Aquí e agora. Fálase do metaverso e da disrupción tecnolóxica para definilo, e esos termos son un balbuceo máis efímero que os reloxios dixitales. Non temos nin idea de que se trata, pero sospeito que estamos afectando a ignorancia sobre este mundo no que xa vivimos. Os xornais, a información, os medios de comunicación en xeral son froito de unha imprenta que foi superada. Cadáveres momificados sin maior relevancia que un anuncio de moda. Que xoven lee a prensa diaria? Cal deles, delas, recorda o que é un telexornal? Quen lerá esta columna se non se aparece nas redes? Este que vivimos xa é outro mundo, unha realidade que non manexan eses políticos que en teoría nos representan, senón un puñado de grandes empresas. Aquí, nos lugares que vostede visita antes do desayuno, xa non se fala do metaverso e da disrupción tecnolóxica, conceptos que se quedan vellos no momento mismo en que os escribo. Sin embargo, debería facerse. Eu xa cheguei ao día de mañá, que no meu caso consiste en optar polo café con leite, baixarme deste burro. Creo que quen se decida permanecer, que quen decida permanecer debería saber quen alimenta o asno. Cristina Fallarás, vostede xa vive no outro mundo. Artículo que publica en público.es. Bueno, pois con isto comezamos esta outra mirada de hoxe, do último día do mes de novembro, martes e 30 de novembro. Facémolo como sempre, pois dándolle esas grazas que de bon nacidos ou de ben nacidos e ser agradecidos, non? Di o refrán, pois dándolle as gracias a todas e a todos, a quenes escollen esta sintonía para estar acompañados, a quenes escoitades Radio Leiros. Moitísimas gracias por estar aí. É o momento tamén de saudar a Paris Ares, xa saben, quen se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros e tamén quen comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Mano, hoxe...
Está ben.
Sí, non? Non podemos queixarnos.
Está moi ben.
Para lamentarnos, xa virán días.
Está moi ben, estamos no outono-inverno xa prácticamente.
Claro, por tanto...
Mañá é o mes do Nadal.
Mañá, pues mira. Sí, xa empezamos co mes do Nadal, eh? Mira ti.
Mira, non chove, non fai frío.
O da lotería, o mes da lotería, o mes da...
O consumismo.
Sí,
consumismo festas, pantalón, da, consumismo xersei. Sí, porque...
Os agasallos de non sei que máis, bueno, de todo, non? De ser vos boas personas, de desexarnos...
Iso sí. Vamos a xorar boísimos todos.
Sí, sí. De repente convertímonos todos nuns días, non? Pois así, en sempre todo o mundo, bueno, feliz Navidad, feliz Navidad, para que se pases moi ben, todo eso, e logo, por la parte de atrás, miramos por outra, joda, que te va a...
No. Por favor. Vamos a manter o espírito.
Vamos a manter o espírito.
O espírito bo.
Sí,
no vamos a falar desas cousas.
No, pero bueno. Hai moita hipocresía nesto, de...
Bueno, nesto noutro no demais aló.
Sí, tamén, sí,
eso sempre, pero eso bueno.
Bueno, ser buiños,
efectivamente.
Exacto, ser buiños.
Que hoxe San Andrés, por favor.
Ai, é verdade que hoxe San Andrés, sí,
por favor,
sí. 30 de novembro San Andrés, así que hai que darlles parabéns. Os Andrés,
sí,
están de santo.
Que
hai moitos por aí,
moitos,
sí, señor.
Sí. Nada, parabéns. Menudo día teñen, menudo sí. Día. Día Internacional contra os Trastornos da Conducta Alimentaria, Día de Conmemoración de Todas as Vítimas da Guerra Química, Xornada Mundial das Cidades Pola Vida e Día Internacional da Seguridade Informática.
Anda.
Que é moi importante eso, sobre todo nestes tempos.
Sí,
bueno,
sí.
Xa sabes que onte foi o Cyber Monday, ¿no? Ese tal.
Sí.
Bueno, pois agora estamos no Cyber Week.
Bueno, no.
Aí se te dixen fora de xogo.
Ciberweek,
Ciberweek.
Eu que teño unha, xa teño en riba como unha especie de complexo, porque nin merquei nada, no
de verdade, ti é un desastre.
No Black Friday ese, nin do Cyber Monday, nin
merquei nada. Ainda estás a tempo.
Sí.
Ciberweek.
Ahora no Ciberweek, podo mercar, vale.
Si te digo día semanal de informática, pues non mercas nada, pero si te digo Ciberweek, que topará. Eso xa me gusta, ¿verdad? Pues hoy, sí, o sea, esta semana, porque week es semana, pues Cyber Week.
O sea, que xa temos...
Vamos.
Temos...
Uy, de todo, de todo.
Eso sí, hay que cibermercar, ¿no? Non vale mercar, no...
Ahí, no, penso que o caso é mercar, ay, como sí, sexa, vale. Pero mercar.
Bueno, pues nada.
Merca.
Ok, venga,
sí, si non, vamos.
Sin descansar. Bueno, dalle para
hasta desfoler o planeta, imos a elo. Bueno, pues 30 de novembro, un día como hoxe. Pues mira, no 1031, en Córdoba, aló a xente non estaba, pues, nada, vamos, non estaba nada leda co visir que tiñan, Hakam Ben Said, que era, bueno, visir do califa naquel entón, que era Hisham III. E por que non estaban aí ledos? Pues, o de sempre, porque aumentou os impostos, vamos, unha cousa moi de bello. Ademais, se analizamos a historia, cada vez que hai unha suba de impostos, as revolucións que hubo, incluso nacións naceron por esas protestas, sí, bueno, sí. Non vexas. Bueno, pues ao final que fixo a xente de Córdoba, pues asasinaron o visir, o califo desterraron e o mandaron aí para Lleida, e onde morreu no 1036. Deste xeito que aconteceu? Bueno, pues puxeron fin o califato de Córdoba e se abriu o período chamado Reinos de Taifas. Xa sabes, eu sou o rei de Zaragoza, eu rei de Almería, eu rei de Alpuente, eu de Albarracín, en fin. Pois esa cousa, que foi así durante, bueno, moito tempo de Idade Media, onde estaban os árabes, por certo, por aquí, ululando. Un día como xe tamén, no 1782, en París, pois representantes de Estados Unidos e Gran Bretaña firmaban algúns artículos preliminares de paz, que máis tarde, bueno, formalizarían xa no Tratado de París. Foi o nacemento dos Estados Unidos. Tamén, un día como xe, no 1803, parte de España, partía de aquí, de Coruña, ademais, creo, a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que levaría a cura da virola a toda Hispanoamérica e Filipinas. Aquí non fixo como agora, que se vacinaron aquí, despois o resto dixeron, ala, vos apañades aí e tal. De feito, a virola quedou, vamos,
finalmente erradicada.
Erradicada, non? Tamén, un día como xe, pero non aprendemos, aquí non aprendemos. No, un día como xe, no 1800...
Partiu
da Coruña, efectivamente. E daquela, bueno, o mundo coñecido occidental era o imperio
que hai. Hai que dicir que...
Houve uns grandes prejudicados.
Exacto,
eso
hai que dicir que...
Iso sí, é certo.
En fin, aí iban uns nenos, que eran nenos da Inclusa, nenos da...
Sí.
Que eran os que levaban... Non había outra maneira, digamos, de trasladala en aquela época, os que levaban nos seus corpiños a...
Efectivamente.
Iban infectándose da virola, sí.
Tamén un día como xe, no 1803, no, perdón, no 1886, en París, abríase o Teatro Folies Bergère. Vamos, toda unha ledicia aí para ver, bueno, os grandes espectáculos, non? Porque naquel entón a vida debe ser un tanto aburrida, non? Tamén un día como xe, no 1911, digo porque non veía Facebook ni estas cousas, ni nada, vamos, debe ser un aburrimento
Twitter,
total.
Ni Twitch, ni Instagram, ni nada de eso.
Bueno, o sea, unha desgracia outra calquera. Bueno, un día como xe tamén, no 1911, en México, o presidente Francisco Madero convertíase no primeiro xefe de Estado en voar nun avión. Ollo a data, 1911, calquera se metía nun avión. Bueno, tamén un día como xe, no 1939, a Unión Soviética declaraba a guerra a Finlandia e invadía. E acababa a línea Mannerheim. Deste xeito comezou a chamada Guerra de Inverno. Xa lleva que ter gañas de guerra, ademais co frío que fai, e todo por eses lares e todo bien inverno. Tamén un día como xe, no 1979, no Reino Unido, publicábase o exitoso disco The Wall, dos Pink Floyd. Tamén Un día como hoxe, no 1982, Michael Jackson presentaba Thriller, o álbum máis vendido na historia da música. Bueno, debía ser unha data esta, pues, para sacar os discos, non? Porque claro, estaba unha dala aí, e bueno, había que marcar, sí, claro, discos. Tamén, un día como hoxe, no 1995, Bosnia e Herzegovina xogaba o seu primeiro partido oficial de fútbol ante Albania. E un día como hoxe, no ano 2000, a UNESCO declaraba Patrimonio da Humanidade o Palmeral Histórico de Elxe, que xa sabes que hai, bueno, palmeiras aí, bueno, feixe delas. De feito, creo que o palmeral, pues, máis longo de Europa, eh? Aquí, bueno, en Europa, claro está. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o escritor irlandés Jonathan Swift, e os dos viaxes de Gulliver, como o escritor Mark Twain, como o primeiro ministro e tamén escritor británico Winston Churchill, que de feito ten o Nobel de literatura. Tamén un día como hoxe nacía o cantante e actor mexicano Jorge Negrete e o actor e cantante cineasta argentino Hugo del Carril. Claro, as novas xeracións, lle falas de Jorge Negrete, ou de Hugo del Carril e non lle soa de nada, non? Pero bueno, eu me lembro do meu pai que me cantaba cancións desta xente, claro, sí, señor. Sí. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta británico Ridley Scott e o actor estadounidense Ben Stiller. E un día como hoxe tamén nos deixaban, pois como dixen antes, o último califa de Córdoba, Hisham III, que tamén foi mala sorte.
Moito por pesar, non decíamos.
Non, que va. O que pasa é que coincide no tempo que morreu, xusto o día que non destituíron, que deixou de ser califa, non? Xa hai que ser ter mala idea, parca, aquí neste caso. Dile, mira, te vou che levar o día que te deixaches de ser o xefazo. Tamén nos deixaban, un día como hoxe, Isidro Labrador, O santo, San Isidro Labrador. Tamén un día como se nos deixaba o escritor Oscar Wilde, o grande poeta Fernando Pessoa, o cineasta Ernest Lubitsch, a modista francesa Nina Ricci, o actor estadounidense Zeppo Marx. Este era o guapiño dos irmáns Marx, Este en sopa de ganso e tal era, digamos, o apóstolo, así, o apolinio e tal. Que, por certo, era un grande enxeñeiro, ¿eh? Este foi o último a morrer dos irmáns, con 78 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande cantautor John Batista Humet. Lembraste de John Batista Humet?
Sí,
bueno, sabes cal foi o seu último disco? Se titulaba Somentes baixei a por tabaco, ou algo así. Porque levaba moito tempo, non sabes, sin facer nada, e puxo así o título, non? Somente baixei un momento por tabaco, tampouco é para tanto, non?
Jean Batista Humet.
Sí, señor. Pois pues, bueno, nos deixaba un día como hoxe, víctima dun cancro, alo, creo que polo ano 2008. Xa ves, unha morea de cousas que aconteceron.
Ah, por certo, teño unha última hora.
A ver.
Digo, para os que teñan o tío eran pensado viaxar na punta de Portugal, estaban preocupados por eso.
Ay, amigo,
de que,
porque o Omicron
sí,
este, non?
Sí, a bueno, ver. Pois Portugal recúa. Inicialmente dixo que iba a pedir exixir test negativo para poder entrar en Portugal.
E ahora xa non.
Si se vai por terra, é dicir, en coche, todo eso, si vas en avión, sí, pero si vas por terra, en principio parece que Portugal non vai a pedir ningún test negativo os que teñan, os que queiran cruzar a fronteira e ir pasar a ponte ali.
Bueno, diariamente cruzan moitos traballadores, non? Claro, aí...
Bueno, pois esta ponte festiva, tanto para os que vayan ali pola ponte festiva ou os traballadores que teñan que pasar a fronteira, que Portugal non vai a pedir ese test negativo. Con todo eso hai que decir que en fin, que hai que ter cuidadiño, que hai que seguir mantendo as medidas de prevención, porque a cousa está complicada.
Aumentou
moito o número de infectados, tanto en Portugal como aquí, ¿no? Aquí os últimos datos, incluso hai dous concellos aquí, que Oleiros e Cambre está moi disparado, sí, e en Oleiros tamén se produciu un incremento importante con respecto aos datos, ás cifras de onte, ¿no? Que estaban onte a 7 días en 29, pasamos hoxe a 36, e a 14 días que estábamos onte en 42, pasamos a 10 máis 52, así que eso, que hai que seguir eso, poñendo cuidadiño e moito sentido común, non?
Se anuncia entre los dos tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Sí, sí, pero mientras dure a cousa, digo de hoxe, non? Ahora mismo vamos vendo un rayo de sol que fai acto de presencia entre as nubes aquí en Oleiros.
Que ven, que ven.
Mientras dure, pues vamos a disfrutalo. Hoxe é unha xornada de influencia anticiclónica, feble, pero anticiclónica, a fin e ao cabo. Xa pola noite chegará unha fronte polo noroeste. Agárdase para esta xornada ceos nubrados con progresiva apertura de claros pola tarde. De noite volverán as chuvias polo noroeste. As temperaturas hoxe experimentan un lixeiro ascenso, o vento frouxo de compoñente sur. Mañá xa a cousa cambia, porque unha fronte vai a atravesar Galicia, vai nos deixar abundantes nubes, tamén precipitacións que pola mañá serán máis persistentes e quedarán xa en forma de chuvascos intermitentes pola tarde. Hoxe a cota de neve irá descendendo, mañá, perdón, irá descendendo a cota de neve pola tarde e quedará finalmente en torno aos 1000 metros pola noite. E ademais, durante a noite vais intensificar a chuvia no extremo norte, mesmo hai posibilidade incluso de treboadas. As temperaturas mañá as mínimas terán un lixeiro ascenso, pero as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento do noroeste, en xeral moderado, aumentará forte no litoral norte pola noite. E despois, o xoves, despois de que pase esa fronte durante a xornada do mércores, chega aire frío e inestabilidade que van a marcar o tempo, o ceo, o xoves parcialmente nubrado, con chubascos máis frecuentes durante a mañá, tenden a desaparecerse chubascos pola tarde, cota de neve sobre 1200 metros, temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, e vento de compoñente norte moderado con intervalos fortes ao principio no litoral de zonas altas. O venres, pois estaremos afectados tamén o venres por unha fronte cálida pouco activa que nos vai deixar ceos nubrados e algún orballo ocasional, máis probable canto máis ao norte. Xa pola noite pasará unha fronte fría que deixará chuvias generalizadas e de máis intensidade. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, as máximas o venres experimentan un lixeiro ascenso. O vento do suroeste, moderado na costa, máis frouxo no interior. Parece que o fin de semana, sábado e domingo, pois tamén van a estar marcados por, en fin, pola inestabilidade, por ese tempo inestable, polas chuvias ou chubascos, cousa que vai durar cando menos ata o luns.
Non me digas máis.
Parece.
Son os festivos, non?
Sí, claro.
Pois está, vai chover todos, non me digas máis. Vamos, seguro.
Bueno, pois é o que hai que roerlo.
Home.
Hai que roerlo.
Eso, un iglú vai ser.
Home, non creo que seguimos a tanto, pero bueno.
Pois marexada, vai.
Sí, algo de todo.
Algo de todo.
De todo. Bueno. Deixámolo, xa empezará esta noite a chover, o sea que
sí,
durante o día
sí,
tal, pero xa pola noite de hoxe xa empezan as chuvias de novo, para que non nos esquezamos delas. Deixámolo o tempo, vamos á actualidade, miramos as portadas dos diarios, portadas dixitais dos diarios coruñeses que se fan eco profusamente deses cambios na cúpula do grupo textil Inditex.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, repasamos, como sempre, as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas. Ahora mismo La Voz de Galicia destaca cambios na cúpula do grupo textil. Marta Ortega, presidenta de Inditex, o Consello de Administración aprobou o nomeamento a proposta de Pablo Isla e de Amancio Ortega. O cambio será efectivo a partir do mes de abril. As accións da compañía caeron un 5% na bolsa. A filla de Amancio Ortega xa o avanzou no brau: sempre estarei donde a empresa me necesite. Hai outros titulares relacionados con esta nova: Óscar García Maceiras, a consolidación de un líder discreto, di que este abogado coruñés convírtese en conselleiro delegado executivo de Inditex. O imperio que escribe a historia do negocio textil desde Galicia, a multinacional, di La Voz, conta con máis de 144.000 empregados e unhas vendas de 6.993 millóns. O executivo meticuloso e moderado que cede o testigo.
Pablo Isla, ¿no?
Sí, en referencia a Pablo Isla. Pablo Isla, Inditex manterá o modelo de negocio. A nosa empresa respira Amancio Ortega por todas partes. E o último titular relacionado con esta nova, Marta Ortega, o relevo esperado.
O das accións, cando vais en que? Porque xente vende accións, como é o tema? Por iso, ¿no? Algo así.
Bueno, porque digamos que os cartos non lle gustan moitos cambios.
Ah, amigo.
Entón, mentre non se sepa...
Non se estabilice así un pouco,
pois...
Pues,
pues,
porque digo, porque xa que ten mala idea. Chega novo presidente e xa todo mundo a vender, home. Non sei, como claro. Funciona a cousa esa.
É un mundo bastante complicado.
Moi complicado, creo que moi complicado.
Sí, é fácil perderse.
Sí, sí, porque iso todo é especulación, non?
Exactamente.
Todo
está aire. Justamente todo. Baseado neso, na especulación. Mamá, pura e dura. Vamos, seguimos con titulares en La Voz de Galicia. Galicia busca ser a primeira autonomía con un centro de prontoterapia público.
Prontoterapia.
Sí, que se ubicará en Santiago e atenderá diario a unos 300 pacientes con cancro o ano.
Eso es porque te atenden pronto, como é a cousa.
Bueno, eso de que pronto xa...
Xa, bueno, claro.
Sí. Bueno, máis cousas na portada de La Voz. Novo repunte de casos de coronavirus e de hospitalizacións en Galicia. Sanidade avanza que a vacinación dos nenos non arrancará ata o 15 de decembro. E tamén destaca este diario que un dos cans agarrou no polo pescozo e non o soltaba. Se non lle quitan, mato. Bueno, o titular referido a unha noticia de un home o que atacaron
un can.
Sí, dous cans que lle produciron, bueno, pois importantes lesións, incluso unha mordedura importante no pescozo. Os danos colaterais dos axustes horarios pola chegada do AVE, titula tamén La Voz, e di que o anticiclón, o tempo en Galicia, anticiclón sí, chuvia tamén. Así.
Un pouco de todo.
Así titula, exacto.
Un pouco de todo.
Tamén destaca La Voz, novo corte da autovía de Marín por parte dos traballadores de ENCE, reclamen que se tomen medidas para asegurar a continuidade dos seus postos de traballo. Di que cada xubilado galego ingresará ata 580 euros máis o ano que ven. Tapias obtén os avales dos dirixentes históricos do PP vigués. Morren 4 personas nun incendio nun local ocupado en Barcelona, entre elas un neno de 3 anos e un bebé. Os frontes internos debilitan a Casado e frenan en seco o Partido Popular. A Brigada Central de Homicidios de Madrid reabre o crime a tiros de un empresario en Vigo en 2004. A xoven a que tiraron dende a muralla podría ter sido drogada antes da suposta agresión. E tamén titula anulan a sentencia que absolveu de agresión sexual ao futbolista Álvaro López Ratón. Titula tamén que Portugal exime aos traballadores fronteirizos de presentar tests negativos. É obrigatorio contar co pasaporte COVID para cruzar o Miño a partir do mércores. Titula tamén La Voz. Bueno, pois isto na portada digital de La Voz de Galicia. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, que seguro que se ocupa tamén
dos
relevos na cúpula de Inditex.
O poder, importante, sí. Importante. Pois máis do mesmo, Marta Ortega asume a presidencia de Inditex, é o primeiro titular, con foto. Pablo Isla, Marta Ortega coñece moi ben a empresa e é moi boa nova que pasa a ser a presidenta. Marta Ortega, presidenta de Inditex, síntome enormemente ilusionada polo futuro que entre todos imos a cometer. Marta Ortega, unha herdeira no día a día. Despois de aí, veñen outras cousas, outros titulares, como a que Galicia, a cada 155 hospitalizados con COVID en máis de 5.400 casos tras outro día con medio millar de contagios. Tamén que houve medio centear de roubos en vehículos durante a fin de semana na Coruña, un porto convertido en museo e outro titular que a promotora de Amaestranza realiza o sondeo arqueolóxico o que obriga patrimonio. Tamén o Vitoria cítase que a historia, porque, bueno, o equipo de fútbol do Vitoria xoga a Copa do Rei con co Villarreal, equipo de primeira. Tamén que os condutores poden...
Temos un compañeiro aquí que está nervioso estes días.
Bueno, está que non pega ollo. Tamén titula este xornal que os condutores poden volver a cambiar de sentido en Perillo a partir desta noite, que Alcoa ofrece seguir en San Cibrao a cambio dun cese de 2 anos e rebaixas eléctricas, que a mellora do campo de O Carregal a petición máis votada nos presupostos participativos, que Rei, alcaldesa da Coruña, a fe axunta a falla de subvencións a cidade por unha decisión política, que o prezo da luz acada hoxe o seu segundo máximo histórico tras un forte repunte, que o cono principal do volcán de La Palma deixa de emitir lava e actividade desprázase o secundario. Langosteira é fillo de 2 desastres, o Marexeo e o Prestige, outro titular. Tamén que as temperaturas suben en Galicia. Que Abegondo licita a merca dunha vivenda con anexos e terreo para servizos sociais. que atopa un home morto en plena rúa tras recibir varios disparos en Barcelona. Que a inflación da eurozona subiu en novembro até o 4,9%. E por último, que un indixente está en estado crítico tras ser brutalmente agredido en Málaga. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que Marta Ortega será a presidenta non executiva de Inditex. Só esta noticia, só este titular na portada digital del Ideal, en referencia a esas cambios na cúpula de Inditex. E tamén di que os veciños de Mato Grande denuncian actos vandálicos no barrio este domingo. E que os ecologistas creen que están condenadas as palmeras de Méndez Núñez polo famoso picudo, esa plaga que afecta as palmeiras. Destaca tamén el Ideal que Arteixo promove un programa de emprego para un centro de veciños, que Galicia chega ao final do mes de novembro con máis de 5.400 casos activos da COVID tras 500 novos contagios, que foi localizada unha xoven de 28 anos que desaparecera en Abegondo o pasado domingo, e que o Concello da Coruña intensificará as labores de desratización na cidade. Tamén que o Concello Coruñés destinará 650.000 euros o ano para as vindeiras becas USA, e que as obras de Perillo permiten dende esta noite o xiro cara a Coruña á altura de tráfico. Así que os titulares máis destacados na portada digital del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín aquí en Radio Leiros.